inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi tingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce meligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
panggodo kudu dilawan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Panggodo Kudu Dilawan. Para sedherek ingkang kinasih, panguripane Daniel iku sawijining tulodo sing diilhamake ngenani apa sak benere tabiat sing disucikake iku. Bab iki menehi piwulang kanggo kabeh wong, lan utamane banget kanggo wong-wong muda. Pamituhu kang teliti marang pamundute Gusti Allah nguntungake marang kesehatan awak lan pikiran. Wong tuane Daniel wis nggulawentah Daniel ing wektu kanak-kanake jroning pakulinan tarak sing kenceng banget. Dheweke wis mulang anake menawa anake kudu miturut marang angger-angger alam jroning kabeh pakulinane. Menawa pakulinan mangan lan ngombe duweni pengaruh sing langsung marang kahanan awak, pikiran lan mental, lan menawa dheweke duweni tanggung jawab marang Gusti Allah. Kanggo kapisane, amarga dheweke nganggep kabeh iku minangka peparing saka Gusti Allah lan ora kena lumantar tindakan apa wae ngrusak utawa nglempohake iku. Jalaran saka piwulang mau, angger-anggere Gusti Allah diluhurake ing pikirane lan diajeni ing atine. Ing taun-taun kapisan ing panawanan, Daniel ngalami ujian sing dimaksudake kanggo ngulinakake dheweke karo kamulyaning karajan kanthi lelamis lan kanthi kekafiran. Iku minangka sekolah sing aneh kanggo mantesake dheweke kanggo sawijining panguripan sing teman-teman sregep lan setya. Nanging mangkono, dheweke urip ora diregeti dening swasana piyala sing ngubengi dheweke. Para sederek, Daniel lan kanca-kancane nikmati kauntungan-kauntungan saka piwulang lan latihan ing wektu kanak-kanake. Nanging kauntungan-kauntungan iki wae ora bakal bisa ndadekake dheweke kaya apa anane. Wektune teka menawa dheweke kudu tumindak kanggo awake dhewe. Menawa tembe mburine iku gumantung marang dalan endi sing bakal dilakoni. Banjur dheweke njupuk kaputusan tetep setya marang piwulang-piwulang sing wis diparingake marang dheweke ing wektu kanak-kanake. Wetiasih marang Gusti Allah sing mujudake wiwitane saka hikmat ya iku landesan saka misuwure. Rohing Gusti nguatake saben maksud sing bener, saben keputusan sing agung. Para sedherek ingkang kinasih, tujuan kudu dhuwur. Menawa anak-anak muda saiki iki pengen tetep tahan kaya dene Daniel, dheweke kudu nggunakake kanthi sak kuat-kuate kabeh syaraf lan otot karohanene. Gusti ora ngersakake supaya dheweke manggon tetep dadi wong-wong sing ora pengalaman. Panjenengane ngersakake supaya nggayuh tataran ondo sing paling dhuwur, dimen supaya dheweke saka kuno bisa melangkah menyang jero kratoning Allah. Para sederek, menawa wong muda ngajeni kanthi sak pendere wigatine pakaryan pembangunan tabiat iki, mula dheweke bakal nyadari perlune nglakokake pakaryane satemah bab iku bakal tahan ngadepi ujian pamriksan ing ngarsaning Gusti Allah. Wong-wong sing paling ino lan paling ringkeh kanthi upaya sing teman-teman jroning lawan panggodo lan goleki hikmat saka dhuwur bisa nggayuh dhuwure sing saiki katone mokal. Sukses kaya iki ora bisa teko tanpa tekad kanggo tetep setya jroning nindakake tugas-tugas sing cilik. Bab iki mbutuhake kawaspadan sing terus-terusan supaya dimensi sifat-sifat sing ora becik ora bakal dijarake kanggo dadi luwih kuat. Wong muda bisa nduweni kuasa moral amarga Gusti Yesus wis rawuh ing donya iki supaya panjenengane bisa dadi tulodo kita lan maringi marang kabeh wong muda lan marang wong-wong saka golongan umur liyane pitulungan ilahi. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 00 gitu. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Ojo lali marang saking kasainane.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ojo lali marang saking kasainane. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca kitab Zabur pasal 103. Anggitane Prabu Dawud. Duh nyawaku sausa puji marang Pangeran Yehuwa. He isining batinku kabeh memujio marang asmane kang suci. Duh nyawaku sausa puji marang Pangeran Yehuwa lan ojo lali marang saking kasainane. Panjenengane kang ngapura saking kaluputanmu lan maloya ake saking nglaramu. Kangentas uripmu saka ing kubur lan makodani kowe kalawan kadarman lan kawelasan. Kang marki kekarepanmu kalawan opo kang becik, temah kowe kaenemake maneh kaya manuk garudo. Pangeran Yehuwa paring adil lan kabeneran marang saking wong kang kinaniyoyo. Nabi Musa wis disumurepake marang marki-markine lan pakaryan-pakaryane marang wong Israel. Pangeran Yehuwa iku ambek welasan lan ambek asih. Gedhe sabare lan luber sesetyane. Ora tansah ndedukani, anggone duka ora ing salawase. Kang katentuake marang kita ora timbang karo dosa kita. Anggone paring piwales marang kita ora ing sapopote kaluputan kita. Nanging sapiro dhuwure langit ngungkuli bumi, ya samono gedene sekatarmane tumrap para kang ngabekti marang panjenengane. Sapiro toe wetan saka ing kulon, ya samono anggone nepihake panerak kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake, ya kaya mangkono Yehuwa anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Amarga panjenengane mirsa kedadean kita iku saka apa, sarta enget yen kita iki lebu. Ana dene manungsa iku dina-dinane kaya suket, kaya kembang ing ora-ora, kaya mangkono anggone akembang, menawa kasiliran ing angin banjur wis ora ana. Tilas panggonane wis ora wanuh marang dheweke maneh. Nanging se susetyaning Pangeran Yehuwa iku wiwit ing kelanggengan nganti tekan ing kelanggengan. Tumrap para wong kang ngabekti marang panjenengane, apa dene keadilane tumrap para anak putune. Tumrap para wong kang padha ngantemi ing prasetyane lan kang eling marang dawuhe, nedya diestokake. Pangeran Yehuwa wis nyantosake dampare ana ing swarga sarta karajane mengku samubarang kabeh. He poro malaikate, poro prawiro prakoso kang lakoni opo sadawe, kalawan ngrungo ake suaraning pangantikani, podo sauso puji marang Pangeran Yehuwa. He sakeing watio balane lan abdine kang lakoni sakarsane, podo sauso puji marang Sang Yehuwa. He sakeing yasane, ing sawo wengkone pangwasane, podo sauso puji marang Sang Yehuwa. He nyawaku sausa puji marang Sang Yehuwa. Para sedherek ingkang kinasih, Zabur pasal 103 ngitung maneka warna berkahing Gusti Allah. Berkah-berkah kuwi kalebu saking kasainane kanggo panguripan kang tansaya ngrembaka. Berkah-berkah iki ada dasar marang sipating Allah kang ambekse mirmo lan kasetian prasetyane marang Israel. Gusti tansah ngengeti-ngeti yen karingkihan lan ora langgenge manungsa lan sepiwelase marang umate. Ngengeti-nget luwih saka mung kegiatan kognitif. Iku kalebu prasetyo kang dinyatakake sakjroning tumindak. Gusti Allah paring pangluaran lan pangreksa para umate. Para sederek, Zabur pasal 103 ayat 11 nganti 16 ngamarake kaluhuran sih katarmane Allah kang tanpa winates, kang mung bisa kapandingake karo jembari langit kang tanpa winates. Kita bisa maca ing Yesaya pasal 55 ayat 9. Banjur kepiye kutune wong-wong iku nanggepi saking kabijikane Gusti Allah kang kebak katresnan? Sepisan kanthi ngluhurake Gusti Allah. Berkah umume dimangerteni minangka tumindak meni keuntungan materi lan spiritual marang manungsa. Awit Gusti Allah sumbering berkah, kepiye manungsa bisa ngluhurake Gusti Allah? Para abdi bisa ngluhurake bendarane kanthi cara atur panuwun utawa paring pamuji. Gusti Allah berkahi manungsa kanthi maringi kapecikan marang wong-wong mau lan wong-wong padha ngluhurake Gusti Allah kanthi memuji kapecikan ing panjenengane. Ya iku kanthi ngurmati panjenengane amarga sifate kang ambekse mirmo. Kapindo kanthi ngelingi kabeh kapecikan lan prasetyane. Kaya dene Gusti Allah ngengeti kahanane manungsa sing ringkeh lan prasetyane karo umate. Ngiling-ngiling minangka aspek wigati saka sesrawungan antaran Gusti Allah lan umate. Kaya dene Gusti Allah ngengeti prasetyane marang manungsa, semono uga manungsa keputangan budi kanggo ngelingi kasetyane Gusti Allah lan nanggepi Gusti kanthi katresnan lan pamituhu. Kati pamikiran kang kaya mangkono, tetembungan kang misuwur saka Ellen White iku cocok banget. Mindai eloke yen kita nggunakake wektu sak jam saben dina kanggo ngekilut pakaryane Sang Kristus. Kita tansah ngekilut siji mboko siji, sarta kita tansah ngejarake angen-angen kita mbayangake saben prastawa, mligine prastawa kang pungkasan. Menawa kita mikirake papangurbanan sarirane kang agung iku kanggo kita, bakal nuwuhake mantep ing pangandel kita, rasa katresnan kita bakal urip, lan kita bakal saya kebak ing Sang Roh. Menawa kita gelem kaluarake besok, kita kudu tansah ngudi bab pratobatan lan andap asoring manah ing saliping Gusti. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para mitra sutresno, pamiyarsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.